Útbýtt er á fundinum þingskjal 131, þriggja fasa rafmagn, fyrirspurn flutningsmaður Drífa Hjartardóttir, þingskjal 146, jafnréttisfræðsla og fleira í grunn- og framhaldsskólum, fyrirspurn flutningsmaður Guðrún Ögmundsdóttir, þingskjal 147, nauðgunarmál, fyrirspurn flutningsmaður Guðrún Ögmundsdóttir, þingskjal 149, kostnaður við aðal- og svæðisskipulag, fyrirspurn flutningsmaður Jóhann Ársælsson, þingskjal 150, veggjöld, fyrirspurn flutningsmaður Jóhann Ársælsson, þingskjal 151, dánarbætur, fyrirspurn flutningsmaður Ásta R. Jóhannesdóttir, þingskjal 152, afsláttarkort vegna lækniskostnaðar, fyrirspurn flutningsmaður Ásta R. Jóhannesdóttir, þingskjal 153, ráðstöfun hjúkrunarrýma, fyrirspurn flutningsmaður Ásta R. Jóhannesdóttir, þingskjal 154, leyfi til olíuleitar, fyrirspurn flutningsmaður Ásta R. Jóhannesdóttir, þingskjal 155, viðbúnaður Landhelgisgæslunar, fyrirspurn flutningsmaður Ásta R. Jóhannesdóttir, þingskjal 156, afleiðingar línunnar og viðbrögði þeim, fyrirspurn flutningsmaður Ásta R. Jóhannesdóttir, þingskjal 157, aðgerðir til að bæta heilbrigði Íslendinga, fyrirspurn flutningsmaður Ásta R. Jóhannesdóttir, þingskjal 158, sjúkraflutningar í Árnessýslu, fyrirspurn flutningsmaður Margrét Frímannsdóttir, þingskjal 159, kjarabætur til vistfólks á dvalar- og hjúkrunarheimilum, fyrirspurn flutningsmaður Ásta R. Jóhannesdóttir, þingskjal 160, óholt mataræði í skólum, fyrirspurn flutningsmaður Ásta R. Jóhannesdóttir, 161, íslenski friðargæsluliðar eða hermenn í Afganistan, fyrirspurn flutningsmaður Steingrímur J. Sigfússon, þingskjal 163, fyrir störf sendiherra, fyrirspurn flutningsmaður Sigurjón Þórðarson, þingskjal 164, hjúkrunarrými í Suðvesturkjördæmi, fyrirspurn flutningsmaður Valdimar L. Friðriksson, þingskjal 167, þjóðlendumál, fyrirspurn flutningsmaður Margrét Frímannsdóttir, þingskjal 168, óbyggðanefnd, fyrirspurn flutningsmaður Margrét Frímannsdóttir, þingskjal 169, leyfisveitingar til fyrirtækja, fyrirspurn flutningsmaður Sigurjón Þórðarson, þingskjal 170, kjarnorkuvinnslustöðin í Sellafield, fyrirspurn flutningsmaður Sigurjón Þórðarson, þingskjal 174, málefni aldraða, stjórnar frumvarp. Fleiri er ekki á